Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Má stříbro a bronz z mistrovství Evropy. Třetí byl na halovém světovém šampionátu a čtvrtý na olympijských hrách. Je 13-násobným mistrem republiky pod otevřeným nebem a 9-násobným v hale. Hostem dobojována je dnes už bývalý tyčkař Jan Kudlička. Ahoj.
Ahoj.
Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek.
Co dělá Honza Kudlička po ukončení kariéry? Ty jsi ji ukončil na konci srpna oficiálně ve 34 letech. Tak užívá si volna nebo už někde pracuje?
No, ukončil jsem kariéru vnitřně 25. srpna, ale potom jsem ještě závodil jeden závod, ano, takže úplně poslední byl ten 4. Mm-hmm. září. Mm-hmm. No a co dělá Honza Kudlička? No, Honza Kudlička si užívá rodiny, toho, že nemusí cestovat zatím nikam. Mm-hmm. A naskytla se mi, měl jsem nějaké příležitosti, nějaké možnosti, ale šel jsem tam, kde mi to bylo srdcem nejbližší, takže dělám pro společnost Autodraft.
S autama. Takže od pondělí do pátku, od do?
No, krátký, dlouhý týden. Takže středa, čtvrtek a další týden úplně stejně, akorát já mám volno jenom středa, čtvrtek.
Aha, a co tam děláš přesně?
A jsem na pozici manažer komunikace, mm-hmm. takže se tak jako motám kolem aut a teďka mm-hmm. jsem dost na tom prodeji.
Hustý.
No.
Jak těžký byl teda pro tebe přechod z toho sportovního do toho normálního běžného života? Tak tím, že jsi práci dostal hned, nebo jsi si ji našel, nebo jsi byl oslovený, tak to asi zase tak těžký nebylo, ne?
No, přiznám se, že se mě na to ptalo strašně moc lidí, ale já jsem to prostě pořád oddaloval, protože vlastně závodil jsem naposled 4. září a smlouvu na Dukle jsme měli, nebo jsem měl do konce října, jestli mm-hmm. to říká, září, do konce mm-hmm. září. No, tak jsem to tak nějak začal pomalinku řešit a naskytlo se tohle, takže jsem šel jako tam, kde mě to bylo nejblíž, mě ty auta vždycky bavily. Asi mě vždycky bavit budou, doufám, že se mi to jako neobrátí, ale zatím musím říct, že je to fajn, a co se týče toho zvykání, no, řekněme si to úplně upřímně, jako člověk sedí na židli a ze začátku jako jsem seděl a najednou jsem cítil, že prostě mi začala bolet achilovka. V životě nebolela jako a při sportu, mě nikdy nebolela achilovka, z toho sezení mi začala bolet achilovka, pak se přidalo tříslo, ale... Pak už to bylo lepší a už jsem si na to zvykl, si myslím.
Na to sezení na židli?
No, ale samozřejmě jsem radši, když sedět nemusím.
Jak to je se sportem? Chodí se hýbat? Nebo jako bývalý vrcholový sportovec, který fakt trénoval extrémně, tak si dáváš oraz?
Dávám si oraz. Vůbec nemám chuť se hýbat, abych pravdu řekl. Samozřejmě nějaké takové ty rekreační aktivity, těším se na lyže a tohle, protože to mám rád. Ale jakože bych si šel jako cíleně zaběhat, to zatím vůbec ne. Já jsem se k tomu postavil tak, že se do toho nechci nutit. Že vyčkám na ten moment, kdy prostě ta hlava mi řekne, co kdyby si šel zaběhat, jo? A nechci jít běhat třeba s odporem, nebo do posilovny si zacvičit. Takže nechávám tomu volný prostor, tak je to zatím 2 měsíce, tak uvidíme, snad to nebude 20 měsíců.
Kdy se ti dostala poprvé do hlavy myšlenka o konci kariéry?
No, poprvé to bylo, samozřejmě tak člověk nějak jako vnitřně cítí, že prostě nemládne. Já jsem jako...
Tak 34 let není za stolik, ne?
Ne, jako je zajímavý, že jsem končil jako 100% zdravej. Mm-hmm. Ale už jsem věděl, že ty výkony a ty výsledky, kterých jsem jako dosáhl předtím, už mít nebudu. To si prostě řekněme úplně jako na rovinu, já jsem to věděl. A nechtěl jsem být ten, který bude zbytečně zabírat místo na Dukle třeba nějakým mladším, aby dostali šanci. A mě už to potom ani jako, mě by to ani nebavilo. Když bych věděl, že prostě je dobrý, tak půjdu se zúčastnit na tu olympiádu nebo na to mistrovství světa. ale ta šance dostat se do toho finále nebo udělat nějaký lepší úspěch už byla jako statisticky a procentuálně mnohem nižší než v minulosti. Takže tohle by mě už nebavilo. Dokázal bych si představit, jako že bych mohl skákat na té republikové úrovni, že bych tady třeba byl ještě nejlepší, ale už bych nebyl konkurenceschopný v té Evropě a na tom světě, tak jak bych si to představoval já. A jako úplně upřímně, Dukla má vychovávat sportovce a reprezentanty, aby reprezentovali Českou republiku a ne, aby byli jenom mistři republiky, jako za mě, jako vnitřně. Takže jsem se k tomu postavil takhle a myslím si, že jsem udělal dobře. Zatím mi to nechybí teda.
Tvůj český rekord má z roku 2016 hodnotu 583 cm. Posledních pár sezon ses k tomu ale nepřiblížil. Co chybělo?
No tak byl to rok 2016, takže já jsem samozřejmě, jak jsem byl čtvrtý na té olympiádě, to což mě trošku jako mrzelo, tak jsem říkal, že už prostě nechci být čtvrtý. A šel jsem do toho prostě do roku 2017 naplno, to znamená, že v hale jsem byl čtvrtý na halovém mistrovství světa, kde jsem skočil 5.80 s čistým zápisem, ale byla to Evropa, ale bylo to za 5.80, to bylo neskutečné, jako to byl nějaký prostě omyl, když si člověk vezme, že jsem byl čtvrtý na olympiádě za 5.75 a teďka na halové Evropě čtvrtý za 5.80. No tak jsem šel do té letní sezony zase s větší vervou, a zase to na začátku vypadalo docela dobře. Byl jsem druhý na diamantové lize, poslední závod před mistrovstvím světa. No jo, jenomže na mistrovství světa mi to nevyšlo. Tam jsem vypadl v kvalifikaci. To byl zase nový pocit, na který jsem prostě nebyl zvyklý. A pak už to šlo pomalu dolů. Pak přišel covid. A já už jsem to říkal mnohokrát. Mě už prostě bylo, to mi bylo přes 30, ke 30 už. Mm-hmm. A člověk nemládne a potřebuje ty ideální podmínky na ten trénink. Tím, že my jako v České republice úplně ty podmínky, jako aby jsme mohli zůstat jako doma a trénovat doma, tak ty haly prostě tady jako jsou dvě, ale pořád to jako chybí. Chtělo by toho víc. Takže člověk musí vycestovat a musí prostě být v teple a mít ty ideální podmínky, ale přišel covid a už prostě byly zapáskovaný a i crossfitový hřiště, běhalo se ve Hvězdě, ve Stromovce prostě s rouškou a už to nebylo ono. No. A když potom člověk koukal na ty sociální sítě těch svých konkurentů, jak si prostě trénují v těch halách a mají to jako víceméně, nemohli taky vycestovat, to je pravda, ale ty podmínky měly lepší. No a pak to šlo pomalu dolů a tak to nějak dopadlo.
Skočil jsi někdy v tréninku víc než těch 583 cm?
Ne, nikdy. Já jsem nikdy nebyl takovej typ, že bych přišel na trénink a najednou bych skákal prostě líp než v závodě. Já jsem to měl naopak. Já prostě jsem věděl, že kdyby se mi podařilo skočit na tréninku třeba 5.60, tak prostě vím, že můžu skočit 5.80. Mm-hmm. Jednou v životě to byl nějaký omyl, co mi podařilo skočit 5.75, to bylo v roce 2013, ale to jsem celou sezonu skákal 5.70, i když prostě jsem zlomil tyč a hned jsem dva dny na to závodil na diamantové lize v Londýně s bolavou rukou a vždycky jsem skočil 5.70 a potom jsem skočil i na tréninku 5.75, takže tam chyběl takový ten ústřel, že prostě když skočím 5.75 na tréninku, tak bych prostě měl mít na to skočit 5.90, ale nestalo se. Takže já na tréninku rozhodně jako jsem víc neskákal.
Uh-huh. Kariéru si ukončil, teda tu oficiální, nebudem mluvit o tom mistrovství republiky družstev, tam, kde si začínal, tedy v Opavě na memoriálu Miroslava a Jiřího Lesáka. Skvělých závodníků a posléze i trenérů. Pod rukama Jiřího Lesáka prošla téměř celá česká tyčkařská špička, nejen ty, ale i třeba vicemistrně světa Kateřina Baďurová, světová rekordmanka Daniela Bártová nebo vicemistr světa Adam Ptáček. V čem byl Jiří Lesák tak výjimečný? Co dělal jinýho? Že měl takový jako cit na ty lidi, že opravdu je objevil ty budoucí hvězdy.
Já to do dneška nejsem schopný pochopit. On prostě byl takový, jako on byl strašně zvláštní člověk, jo, ale fakt jako strašně zvláštní člověk, měl prostě svůj svět a až teďka jako postupem času začínám doceňovat to, co on jako pro nás dělal, že na nic se nikdy jako nevykašlal, vždycky prostě ten trénink byl, ať už se něco, jako až měl nějaký problém, třeba pracovní, protože měl taky nějakou práci k tomu. Si pamatuju, že jsme z Opavy vždycky jezdili prostě do Ostravy, do Bělského lesa běhat úseky a on vždycky přijel tím autem, nabral nás a i když třeba ostatní nepřišli a přišel jsem jenom já, tak prostě neřekl, pojď, odběháme to tady na stadioně, vždycky se mnou jel a vždycky jsme šli běhat a bylo to postavené na tom běhání všechno na tom běhání a jako nejsem schopný prostě říct, protože on byl fakt jako zvláštní člověk, jo. Ale prostě něco v sobě měl a myslím si, že to, co jsi tady teďka četla, jako o tom vypovídá. Mm-hmm.
Ty jsi v mládí patřil mezi supertalenty. Držel jsi dlouho národní juniorský rekord v 7 boji. A jako junior, pokud jsem si to dobře našla, si skočil už 570 cm, což se moc tyčkařům, kromě snad současný světovýho rekordmana Šveda Duplantise, nepovedlo. Co chybělo k tomu, abys překonal 6-metrovou hranici? Byl to ten tvůj cíl vysněnej?
Tak k tomu juniorskému věku, já jsem skočil národní rekord juniorský 5,61. Já jsem skočil 5,70 až o rok později, v roce 2008, to už jsem junior nebyl.
A to už jsi byl v Praze, nebo jsi byl ještě v Opavě?
To jsem tak jako přebíhal mezi Prahou a Opavou a to jsem trénoval ještě dost jako s Jirkou Lesákem, pak jsem vlastně odjel na svoji první seniorskou akci 2008 na olympijské hry do Pekingu jako 20-letej. První zkušenost to pro mě byla. A jsem postoupil do finále. To jsem si to v ten moment jako neuvědomoval absolutně, prostě olympijské. Prostě jsem to bral jako 20, no tak jsem postoupil a teďka prostě jdeme bojovat o medaile třeba, jako jo. Takže to bylo takové ještě pendlování mezi Prahou a Opavou. Já jsem se přestěhoval do Prahy až po té olympiádě. No a ten juniorský rekord v tom 7 boji, jo, ten byl fajn, protože tím, jak my jsme prostě hodně běhali u toho Jirky a na nic jsme se nespecializovali, kromě ty tyče, všechno jsme to brali jako okrajové disciplíny, takže já jsem to jako dělal tak, jako, že mě to bavilo, že to bylo zpestření v tom tréninku a myslím si, že mohl platit dodnes, protože se mi nepovedl běh na 1000 metrů, ne z toho hlediska, že by jsem na to neměl, ale z toho hlediska, že tím, jak jsem to neběhal, tak jsem vůbec nevěděl, jak mám rychle běžet. Jo? Mm-hmm. A když jsem byl domluvený s klukama, že se poběží na nějaký čas, na který jsem třeba ten den měl, tak oni říkají, jo, poběžíme rychle. Já říkám, fajn, tak já poběžím za váma, protože já vůbec nevím, jako, jak rychle mám běžet. Tak jsem běžel za nima, uběhli jsme 2 kolečka a trenér na mě křičí, že to je pomalý. Já jsem si říkal, jak to může být pomalý, když běžím za nima. Že jo? Tak nakonec možná na mě, protože ten kilometr je docela dobře bodový. Já jsem mohl jako běžet klidně o 10-12 vteřin rychlejš, protože jsem běžel už v dorostencích třeba rychlejš. A ten rok jsem na tom byl jako výrazně líp, ale bohužel se mi ta časomíra zastavila na strašně průměrném času a to mě stálo strašné desítky bodů, takže si myslím, že ten juniorský rekord jsem ho mohl držet doteď, ale na to se historie neptá a já jsem si vybral tu tyč a jsem rád, že se našli vícebojaři, kteří ten juniorský rekord překonali, protože pro mě to byla jenom taková jako doplňková disciplína.
A je pravda, že tě Tomáš Dvořák s Romanem Šebrlem přemlouvali, aby si zůstal u víceboje?
No ne, abych zůstal, já jsem šel třeba jenom jeden ten 10-boj venkovní, jako jo, jenom tak na zkoušku. To si pamatuju, že jsem neměl ani tretry na ty disciplíny, já jsem prostě skákal tyčku tehda v dálkařských tretrách, měl jsem jedny tretry a v těch tretrách jsem vlastně udělal všechny ty běžecké disciplíny, co na tom a skokanské, co v tom 10-boji jsou. Takže si pamatuju, že jsem běžel 15-stovku po špičkách v dálkařských tretrách a druhý den jsem nemohl chodit, protože mě strašně bolely lýtka, že jo? Všichni měli už běžecký tretry, ale já prostě ne, tak to prostě bylo. Ale je pravda, že Roman s Tomášem mě to si pamatuju, si budu pamatovat vždycky, to bylo prostě v Kutný Hoře, si mě tam odchytli a začali mě přemlouvat, ale prostě mě ta tyč byla nějaká blížší v ten moment.
Po Sergeji Bubkovi a Francouzi Lavelleny je tu 22-letá hvězda Šved Duplantis. Jeho současný světový rekord je 621 cm. Kde je podle tebe limit tyče?
To nevím, já si myslím, že nám to asi bude ukazovat. Je to strašně zajímavý, protože je to úplně jiný než třeba ten Sergej Bubka, protože Sergej Bubka skočil vlastně 614 venku v Sestrier, ale to už posouval ty světové rekordy po centimetru, jako teďka ten Armand Duplantis, ale přece jenom už nebyl 22 lety, už byl starší a myslím si, že Sergej mohl skočit jako výrazně víc, to by se klidně mohlo zastavit na 6.30, ale prostě proč by najednou jako chtěl překonat světový rekord o 20 cm, když může po centimetru, ale pak samozřejmě roky přibývaly, že jo, a nějaké bolístky přišly a už to nezopakoval, ale v ten moment, když skočil těch 6.14, tak si myslím, že by klidně těch 6.30 jako mohl skočit. Pak samozřejmě světový rekord překonal Renaud Lavelleny, to byl takový skok jako na hranici jeho možností, ale krásný skok. To jsem říkal, že ty brže, to bych nečekal, že by toho Bubku jako někdo překonal, protože 616 je. Jako skočit 616, to znamená prostě skočit 6 metrů ve dne v noci. Mm-hmm. A potom, když se sejde den a podmínky, tak to třeba může uletět. A to mě, to jsem říkal, ty brďa, to už nikdo prostě nemůže překonat. No a pak se přišel tady ten malý ďábel, mladý ďábel a maže si ty svěťáky na chleba, takže uvidíme, kam až to dotlačí.
Mm-hmm. Tyčka je obrovsky technicky náročná disciplína, možná patří mezi úplně ty technicky nejnáročnější. Co všechno se musí skloubit dohromady, aby to správně sedlo? Je to výběr tyče, rozběh, psychika, forma, nebo co všechno se musí skloubit?
Jsi odpověděla na tu otázku. Ne, tak samozřejmě to není o tom, že prostě člověk přijde. Tyčka je, myslím, jediná disciplína ze všech atletických disciplín, která prostě nejde vzít do ruky a udělat nějaký výkon. Jako z fleku. Můžete vzít oštěp a ano. Hodit třeba něco oštěpem, můžeš skočit do dálky, může ti skočit basketák vysoko do výšky, kouli třeba taky někdo hodí, i když koule je taky těžká. A běhy samozřejmě to nějak to člověk odběhne, přeskáče, ale že by někdo vzal tyč a prostě řekl, v životě jsem to nedržel a skočil by 4,5 metru, tak to si myslím, že to prostě nejde. Takže ta tyčka samozřejmě se musí, jako všechny atletické disciplíny samozřejmě, se musí jako začínat postupně, kruček po kručku, naučit se tu techniku. A co se týče toho finálního výkonu, tak samozřejmě to, co jsi říkala, tak je strašně důležitý. Člověk může přijet, mít obrovskou formu, skákat celou sezónu, prostě špičkový výkony, ale jako úplně upřímně, hodnotí se jenom ten vrchol té sezony. To, že vyhrajete diamantovou ligu 10krát nebo 10 meetingů diamantové ligy a pak přijde olympiáda a člověk to, se mu to nepovede, tak se to hodnotí za ten jeden závod, bohužel. A tam ta psychika samozřejmě taky hraje svoji velkou roli.
No, tak jako pořád seš v 5-6 metrech hlavou dolů, jako, tak to asi jako nemůže dělat nikdo, kdo se bojí vejšek, ne?
To jsme se bavili zase, že to je kruček po kručku. Já kdybych měl jako se postavit na nějakou věž a skočit takhle po zádech prostě do žiněnek z 5 metrů, tak mám taky problém, byť třeba jako mám těch skoků třeba 10 000, jo, tak to by pro mě bylo úplně něco jiného, ale to je prostě jak jízda na kole, to člověk... To není problém ten dopad. Důležitý je, aby to nebylo doprava, doleva, no, nebo zpátky na rozběh.
Takže se učí tyčkaři padat třeba jako judisti?
Tak samozřejmě někdy jsme jako s tím koketovali. Samozřejmě člověk musí být šikovný, že když do toho doskočiště jako dopadne, tak prostě hlavně nepadat na nohy, hlavně nepadat na hlavu, na ruce a podobně, prostě padat na ty záda a i když se ta laťka schodí a člověk ví, že na tu laťku spadne, což samozřejmě spadne, tak se ty laťce nesmí jako mermo moci ve vzduchu nějakým způsobem vyhýbat, ale prostě normálně na ní spadnout a zlomit. Ono to sice bolí, ale ve výsledku je to bezpečnější, než prostě nějak se snažit jako otočit ve vzduchu a nějak se jí vyhnout.
Byl nějaký pokus, kdy jsi se bál o zdraví?
No, tak pokusy, kdy jsem měl, jako jsem se bál o svoje zdraví, tak to byly ty, kdy jsem tu tyč zlomil. To si pamatuju, to jsem jich zlomil hodně těch tyčí, ale...
Máš spočítáno kolik?
Nemám. Mám jenom ty nejbolestivější, to byly dvě. Aha. Dva. A jednou jsem zlomil při finále mistrovství světa 2011 v Koreji, v Tegu. Jsem skákal v finále a všechny výšky jsem skákal na první, 5,50, 5,65 a teď jsem... A já jsem skočil na exhibici v Plzni závod předtím 5,81. To bylo neoficiálně, protože to byla exhibice. Mm-hmm. No a pak tam dali 5,75 a já jsem vzal tu tyč, na který jsem skočil těch 5,80 v té Plzni. No a rozběhl jsem se a prostě najednou rána a bolest. Ležel jsem do skočiště, ještě mě trefilo jako přes žebra. Mm-hmm. Tak jsem dostal náhradní pokus a teďka jsem stál na tom rozběhu a teď jsem nevěděl, jsem pořádně nemohl zvednout ruku, jak mě bolely žebra, už jsem tam měl takový krvavý šlic. Ještě jsem si říkal, ty brďo, naštíplý žebro, teďka se rozběhnu, odrazím se a teďka samozřejmě ten náraz, jako to první proražení, ty tyče, to tam budu... To bylo takový nepříjemný, ale prostě zkusil jsem to, 3 pokusy jsem dodělal, samozřejmě jsem to neskočil a naštěstí jsem tam nic jako z polámaného neměl, takže to bylo fajn. Druhou nejbolestivější to byl jeden z posledních tréninků před Riem, to bylo ještě v Praze. To jsem zlomil tyč tak špatně, že mě bouchla vlastně ta napružená pětimetrová tyč jako do vnitřního stehna, skoro k tříslu, naštěstí ne do prostřed, jo, to by byl problém. Ale k tomu tříslu, ale to byla taková bolest, že to se mi okamžitě prostě udělali jako mžitky před očima a udělal se mi tak špatně, že jsem myslel, že tam sebou seknu. To byla prostě největší bolest, co jsem kdy zažil. Jako. Naštěstí to dopadlo dobře a pan Kolář to mi to vyléčil.
Lámou tyčkaři, no já si myslím, že teda ne, ale musím se na to zeptat. Tenisti, když jsou naštvaní třeba, nebo se jim nedaří, nebo je někdo naštven na kurtu, tak lámou rakety, hokejisti, hokejky, co tyčkaři?
Jo, samozřejmě, jenomže hokejista nebo tenista, když prostě flákne tou hokejkou nebo tou tenisovou raketou o zem, tak ji jako zlikviduje. No a tyčkař tu tyč vezme a praští s ní o zem, ale to riziko, že ji vezme do ruky a půjde další skok a zlomí, je samozřejmě tak obrovské, že si myslím, každý se o ty tyče stará, jak nejhezčejš umí. Mm-hmm. Nikdo, jako, když už někdo jako práskne s tyči o zem, tak je to za mě spíš takový jako výraz toho, že je trošku bezmozek. No.
Protože... Na kolik taková tyč třeba vyjde?
No, na takových 25 tisíc jedna. A ono to jako není, jako že prostě by si skoupila jako tenisovou raketu v obchodě, nebo že by ti hned proposlali. Ty tyče se prostě, ty se objednávají přesně na míru, že jo, na změřený přesně na ty nejnižší niance, takže když bych praštil s tyčí o zem a zlomili, tak ten proces, než dostanu novou, nebo než se podaří zprocesovat z té Ameriky novou tyč, není otázka dnu, ale spíš týdnu, takže to by byl samozřejmě každý skokan proti sobě.
Ty jsi snad za svou kariéru vystřídal všechny tyče, značky tyčí, od Paceru přes Spirit, přes Carbony, který se prý často lámou, to mi říkal Adam Helcelet. Jaký ti vyhovovali nejvíc?
To je těžko říct, tak nejvíc jsem skočil na těch laminátových, na těch Spiritech. To si pamatuju, že já jsem do roku 2015 jsem skákal na karbonových tyčích a těsně před mistrovstvím světa v Pekingu mi přišla úplně nová řada. Mm-hmm. A tím, jak jsme se bavili, že na tréninku jako neskáču tak, jak na závodech, tak na tréninku jsem vždycky skákal na měkčích tyčích. Takže jsem neměl možnost si ty tvrdší tyče vyzkoušet. No a já jsem řekl, že ty nové tyče na mistrovství světa nechci. Že chci skákat na svých starých tyčích, že si to musím prostě nejdřív předtím otestovat. Což bylo dobře, protože když jsem se vrátil z toho Pekingu, tak jsme zase měli na Vopavě na náměstí Memorial Lesáka a já jsem tam zase hned odjel po tom, co jsem se vrátil. A říkám, no tak kde jinde si vyzkoušet tu novou řadu než tady, že jo, tady o nic nejde. No a dopadlo to tak, že hned první skok jsem tu tyč, úplně novou tyč zlomil a to už jsem se vnitřně tak naštval, že už jsem řekl, že už ten karbon nechci. Protože já jsem ho nezlomil, protože bych udělal něco špatně, ale s velkou pravděpodobností tam byla nějaká vada ve výrobě, zrovna na ty tyči mohla tam být nějaká miniaturní prostě vzduchová bublinka nebo něco. A hned první skok tu fungalovou tyč jsem zlomil a řekl jsem dost a od 2016 už jsem skákal na těch Spiritech, na těch laminátech.
Jakou mají životnost, pardon?
Nesmrtelnou. A já si pamatuju, já jsem dělal i anketu na Instagramu v roce 2016 bylo mistrovství Evropy v Amsterdamu, kde jsem byl stříbrný. A mně chyběla jedna tyč do řady. Jo, měl jsem nějakou tyč a pak nějakou tyč, ale byl tam strašně velký skok mezi něma pocitově. Tak jsem potřeboval doplnit tu mezírku nějakou tyčí, tak jsme tady scháněli a podařilo se sehnat na USK, my půjčili tyče po nějakých vícebojařích, kteří prostě to drželi půl metru od konce, oni neskáčou na takových polo-ohlích, takže jsem věděl, že ta tyč je v pohodě. No, tak jsem si vzal a vyskákal jsem na ní stříbro, na ty tyči. No a pak jsem se podíval, tam jsou samozřejmě čárové kódy a všechno je tam vyrytý rok výroby a byla to tyč z roku 97. Takže to byla skoro 20 let stará tyč, ale prostě to je materton, jako pokud to není někde skladováno, jakože nějak špatně nebo něco, tak ty tyče jsou jako nesmrtelný.
Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Slyšela jsem, že tyčkaři se v přípravě hodně věnují gymnastice. Proč je tak zásadní právě gymnastika u tyče?
Já bych to řekl spíš jako gymnastice v tom smyslu gymnastického posilování, než jako nějaký extra prostě gymnastický zdatnosti.
No právě proto se na to ptám.
Ne. Samozřejmě spousta lidí si myslí, že tady ten kluk je dobrý gymnasta, to by byl super tyčkař. Tak to vůbec není. Jo? Není to tak, že čím lepší gymnasta jsem, tím lepší skokanotyči budu. Protože první, co je nejdůležitější, musí prostě běžet rychle nohy. To gymnastikou jako člověk nenatrénuje.
Ale takže je to hlavně v oběhání, je to v té hlavně, přípravě.
Ano, je to hlavně oběhání.
A tím, že ten rozběh není zas tak dlouhý, tak jde o sprint nebo o vytrvalost?
No, jde o takovou
rychlostní vytrvalost.
Samozřejmě nejdůležitější je prostě běžet rychle, jenomže ty musíš brát v potaz to, že potřebuješ třeba za ten závod udělat, když to jde třeba blbě, tak třeba 10-12 skoků závodních. Jo, takže to už je 12 úseků, třeba 50-metrových. Mm-hmm. A do toho máš rozcvičení, kde prostě uděláš dalších pár skoků a do toho máš ty časový prostoje. To je prostě na tom to nejhorší. Prostě nejlepší je udělat skok a za 5 minut jít třeba další. Jenomže ty uděláš skok a třeba hodinu čekáš. Takže prostě pořád se člověk musí udržovat a aby to prostě gradovalo až na konci. No. V tom je to jako jiný. To není to jako sprint, že se člověk jako rozcvičí, zaklikne do bloku, odběhne si stovku a nashledanou. My máme ten proces prostě x hodinový předtím.
Každopádně na ten skok mají tyčkaři vždycky 1 minutu. Hmm. Můžete se vrátit, už se ti někdy stalo, nebo stalo se ti za svou kariéru, že si tu minutu jako nedodržel, nebo že si ten limit prostě do toho limitu z toho nezvládnul skočit?
Nestalo se mi nikdy, že bych se rozběhl, zastavil bych se, vrátil bych se a nestihl bych to už. Já vždycky, když jsem se rozběhl, tak jsem to stihnul, anebo jsem to třeba proběhl, protože já už jsem to někde říkal, já jsem prostě běhal na jeden nádech. Jo, že prostě
jako,
jsem,
že jsi se na začátku...
Že jsem prostě zvedl tyč nahoru, udělal jsem první kroky, nadechl jsem se a vydechl jsem třeba až na dlatí nebo v doskočišti. Takže v tom okamžiku pro mě to nedává smysl se zastavit a je lepší proběhnout, protože vím, že bych se nevydýchal. Ale co se týče toho časového limitu, tak ten jsem nestihl, to si pamatuju, to je docela jako vtipná jako historka. Jsem byli 2010 na mistrovství Evropy v Barceloně. A já jsem se rozcvičil, rozkákal jsem se, nahlásil jsem si základ, že půjdu 5,30 m. A už jsem si ale nepohlídal toho rozhodčího, že by to zapsal do toho počítače. Řekl jsem prostě svoje jméno, tohle, budu skákat 5,30 a budu mít stojany 80. A šel jsem si sednout, sundal jsem si tretry, skákalo se 5,15. No a najednou prostě vidím na tribuně český fanoušky, jak mávaj. Jo, jakože mávaj. A já na ně, jo, čau, ahoj. A oni, ne, otoč se, skáčeš, jo. Já jsem se otočil a normálně tam prostě bylo kudlička a posledních třeba 20 vteřin do konce. Já říkám, to není možný, já jsem si nahlásil prostě tohle. No jo, jenomže ten rozhodčí to tam neměl zapsaný. Takže to prostě, to byla moje chyba, že jsem si to nepohlídal. Aha. No, tak jsem to prostě nestihl. Takže jsem rychle do treter, rychle se rozcvičit a šel jsem tu výšku. Samozřejmě, jak jsem byl nerozcvičený, tak jsem ten druhý pokus schodil. Mm-hmm. No a zachraňoval jsem až tím posledním, tím třetím samozřejmě ten základ. Ale pak jsem postoupil do finále, tak to bylo fajn. Ale je to takový jako zajímavý na to jako zaspomínat, že i to se stane. Mm-hmm.
Jak je to vlastně s počasím u tyčky? Jaký je ideální počasí, když mluvíme samozřejmě o závodění venku, ne v hale?
Tak samozřejmě ideální počasí je teplo, jako ne nějaký tropy, ale prostě příjemně teplo. Do těch 30 třeba stupňů a samozřejmě lehký větřík dozad. U nás je prostě nejhorší ten vítr. Jo. Mm-hmm. A neště dá se skákat v takovým jako souvislým větru, jakože fouká pořád z jedné strany pořád stejně, ale nejhorší je ten nárazový vítr, kde prostě běžíš a teďka tu tyč musíš jako se s ní trefit do ty zasouvací skřínky, do toho šupliku a teďka najednou dostaneš třeba 3-metrový poryv. Jo.
A rušily se třeba kvůli tomu, kvůli počasí závody vaše?
Jo, rušily taky samozřejmě a hlavně kvůli dešti se rušily. Jo, ale pokud to s tím větrem, to už je na posouzení rozhodčího, jestli to je skákatelný, anebo jestli je to nebezpečný. V okamžiku, když je to nebezpečný, tak se to ruší, nebo se to přesouvá.
V kolika letech by podle tebe měl sportovec začít s tyčí?
To asi by se spíš měla zeptat Duplantise. Já nevím.
Ten tady není dneska, no, jsi tady ty.
Tak samozřejmě, co se týče specializace na tyč, tak tu pozdějiš trošku, ale myslím si, že by si každý měl projít těmi atletickými začátky. a naučit se všechny ty disciplíny, vyzkoušet si všechny disciplíny, zjistit, co mi jde, co mi nejde, kde mám svoje přednosti, naopak, kde prostě ty přednosti nemám, a pak se třeba jako začít specializovat na tu tyč. Takže nevím, začít si s tou tyčí hrát třeba, nevím, já jsem začal někdy koncem 8. třídy základní školy, tak třeba 7. by nebyla špatná. Jako.
Pamatuj si na svůj první skok?
Jak
byl vysoký?
My jsme skákali do písku. Na prvním tréninku jsme skákali do písku a pan Lesák nás naučil vlastně jako rytmus, jako sundávání té tyče dolů na 6 kroků. To je takovej, prostě tím se začíná. A tím, že my jsme v Opavě ještě neměli doskočiště, tak se prostě skákalo do písku jako a do dálky. Ne jako, že bychom skákali nějak přes lať, ale prostě kdo skočí dál. No a tím, že jsme měli jako takové omezené množství tyčí tehda, tak se bralo všechno, co je, a na mě zbyla tyč, který se prostě jako v té naší tyčkařské hantýrce říká jako lérka. To je třeba takhle jako 3 cm jako tlustá tyč, která se strašně zohýbá a je schopna se zohnout úplně do okolečka. Jo, není vyrobena ani z karbonu, ani z laminátu, prostě z nějakého materiálu. Není dutá, je prostě normálně plná, ale dá se prostě zohnout jak rybářský prut prostě. Mm-hmm. No tak jsem se rozběhl a píchl jsem to do toho písku, no a on se to zohlo. Tak jak se to zohlo, tak jsem se samozřejmě lekl, tak jsem to pustil. No a ona jak byla napružená, tak mě trefila do kolena. A Jirka Lesák za mnou přišel a říká, nikdy nesmíš pouštět tyč z ruky, nikdy. Já říkám, jo, trenére, dobře. Šel jsem po druhý, zohlo se to znovu, zase jsem to pustil a trefilo mě to přímo mezi oči, od té doby už jsem tyč nepustil. Mm-hmm. Ale co se týče toho prvního závodu, tak to si pamatuju úplně přesně. Já jsem na prvních závodech skočil 2,80 m, na druhých závodech už jsem skočil 3 m. Mm-hmm. To šlo tak jako hezky.
No to teda. A přes 5 metrů si skočil kdy? Protože já si myslím, že pak je jako obrovský rozdíl, jakoby pak, když člověk jako skáče vejš a vejš, co se týče té tý orientace v tom prostoru, protože v 5 metrech se, nebo vy asi musíte mít otevřený oči, ne?
No, nemáte,
nezavíráte v momentě,
ale
kdy se
odrazíte. Ale můžeš zavřít oči, to prostě člověk cítí.
Jo.
To prostě cítíš, jako jestli ten skok je rovný, nebo jestli je doprava, doleva. Ale já jsem si dělal na tu Opavu nějakou časovou osu. Já si myslím, že jsem začal skákat 2002, takže ve 14 letech, a vlastně v roce 2005 už jsem skočil přes 5, takže o 3 roky později. No.
Ale to je hrozný fofer.
Jo, šlo to rychle, no. Pak se to zaseklo trošku. Pak už se to zase rozjelo.
Když jsme u té Opavy, tak jsme tady na začátku říkali, že někdy na přelomu roku 2007-2008 si přecházel od jedné, nebo přecházel si z Opavy do Prahy a přešel si vlastně od jedné trenérské legendy k druhý, a to konkrétně k Boleslavu Paterovi. S ním si zůstal vlastně po zbytek té kariéry, že jsi měl fakt jenom tyhle dva trenéry za celou dobu.
To je divný, co? Je tady spousta, kteří vyměnili úplně všechny.
To je unikát, ne?
No asi jo. No. Ale tak třeba Štěpán Janáček u Slávy Patery byl od začátku, jo? Tak to je ještě unikátnější. Ale je pravda, že když se nedaří, tak samozřejmě, nebo jako úplně otevřeně, když se daří, může za to závodník. Jo? Když se nedaří, tak je to chyba trenéra. Jo? Ale nám se dařilo, tak šlo to dobře, a hlavně tady nebyl nikdo, kdo by měl ty výsledky a ty zkušenosti. Spousta lidí samozřejmě má na spoustu věcí jiný názor, ale rozhodně tady asi nebyl člověk, který by prostě pravidelně byl v té světové tyčařské elitě, v té špičce, a ty jeho svěřenci by jezdili na ty největší akce a vozili třeba nějaký finále nebo nějakou medaili, holky vozili. Takže tam prostě nebylo jako asi jiné volby. Samozřejmě přemlouvali jako jiní, ale ty prostě za sebou, sice to dělali dlouho, třeba tu trenérskou práci, ale tady tyhle zkušenosti neměli. A jako úplně upřímně, ty zkušenosti pro mě jsou jako mnohem důležitější, jo, než ty ostatní, protože když někdo v životě nebyl na velký akci, neprošel si třeba call roomem, tak jak mi poradí, jako, jo, to je...
Boleslav Patera je nejen trenérská legenda, ale je taky legendou mezi atlety. Má s ním spousta atletů dost vtipných příběhů. Ty jich musíš mít asi nejvíc, nebo minimálně jako hodně, protože jsi s ním byl vlastně celou svou kariéru. Tak můžeš nám nějaký vtipný příhody, aby jsme si pana Pateru mohli jakoby přiblížit, jaký je vtipálek?
Tak on není vtipálek, jakože by měl nějaký smysl pro humor. On je spíš jako vtipný, jako jaký věc je schopný vymyslet a třeba zrealizovat. Jo? Nevím, to je strašně těžký. Jako to je prostě toho je jako strašně moc. Že?
No tak stačí jeden příběh.
Tak já nevím, tak když má volnou chvilku, tak prostě je schopný posilovat břicho i na letišti na lavičce, jako jo. To tak prostě je, když je má přes...
Jako on, nebo to chce po vás?
No tak samozřejmě, že to chce, by to chtěla i po nás, ale já říkám, že to je špatně, ale člověk nechce být jako úplně jako, aby na něho lidi koukali někde na letišti. A on tohle neřeší, takže v tom je prostě, v tom je jako svůj, no, to tak je.
Nebude ti chybět?
Včera mi volal. No tak samozřejmě jsme spolu jako strávili jako strašně...
Víc času než s rodinou.
No, dá se to tak říct, ale takhle ten sportovní život prostě je a každý to má stejný a je to prostě, já jsem to říkal, jako je to sice blbý, ale ten sportovní život, člověk už s tím musí počítat, že to jednou skončí. Mm. To je jako když si koupíš štěně. Jo, krásný malý štěně, ale víš, že prostě ten pejsek prostě jednoho dne ho prostě budeš oplakávat, jako jo. Takže ten sportovní život je takovej, no. Prostě je krásný, ale jednou končí.
Na začátku jsme tady jmenovali tvý největší úspěchy, stříbro a bronz z Evropy, třetí na halovém světovém šampionátu, čtvrtý na olympiádě. Ten životní výsledek považuješ, jaký to umístění, nebo je to úplně jiný závod? Nebo byl to úplně jiný závod, který třeba nebyl si na bedně, ale byl si, říkal jsi jako, že na to, že se ti to fakt jakoby povedlo a cítil jsi to prostě perfektně.
Jo, těch závodů byla spousta, no je strašně těžký jako vypíchnout jeden, protože samozřejmě každý závod má svůj specifický příběh. Ti fanoušci a ty diváci vždycky vidějí, jo, přivezl medaily, šikovnej, no. Jo. Ale to, že třeba v kvalifikaci se člověk zachraňoval na třetí pokus, jo, byť tu formu měl, ale ono jako v ty tyči to zase takový problém není, jako neprodat to, na co v ten den jako člověk má. A to už třeba jako spousta lidí nevidí. Ale jako největší asi můj pocitově, co jsem si řekl jako po závodech, tyjo, zvládl jsem to, jako dobrý to bylo. Tak to se mi stalo 2016 na halovém mistrovství světa v Americe jsme měli. A jednak jsem prostě neměl limit na to mistrovství světa, takže jsem honil limit na poslední chvíli, to bylo 5,77, to jsem musel skočit na mistrovství republiky před posledním závodem, takže to bylo fajn, to se povedlo. Já jsem věděl, že na to mám, ale to už pro mě jsou takové výšky, že prostě to se musí sejít úplně všechno, aby to člověk skočil. Takže samozřejmě jsem byl jako pod tlakem, abych to skočil a poslední závod před mistrovstvím světa jsme skákali v Jablonci, byl tam i Lavileny, byl to nádherný závod, bylo to v Jablonecký hale, Lavileny tam skočil 6 metrů, přes 6 metrů, 6,1 nebo tak nějak. A já jsem skočil 5,74 a potom jsem šel 5,84 a vzal jsem si tvrdší tyč a nějak jsem to nezvládl a dopadl jsem na blbě do doskočiště na nohu a okamžitě mi prostě otekla noha, podle mě jsem si tam jako natrh nějaký vaz prostě v kotníku, bylo hrozně, jsem měl nohu jak prostě, no, hrála všemi barvami. A druhý den jsme letěli do Ameriky na mistrovství světa. Takže samozřejmě s tou nohou, ten let, prostě teďka člověk si říká, doprčit, zase měl takovou formu, že prostě bych mohl jako skákat super dobře. Tak jsme to tam nějak dávali dohromady. A samozřejmě ten závod pro mě bylo jako utrpení. Já jsem si připadal, jak kdybych běžel a měl na noze jako lyžák, jo, jako prostě jako na sjezdovky lyžák. To bylo hrozný, to mě strašně, strašně bolelo, ale prostě věděl jsem, že jako nemám co ztratit. Takže jsem třeba skočil jsem 5,40, pohoda, jo, krásný skok, pak jsem šel 5,65 a první pokus se mi nepodařil a druhý pokus se mi super nepodařil. Ten byl tak krátkej, že jsem spadl jako na ten jazyk toho doskočiště dokonce. Tak co teď? No, tak jsem říkal, no nic, tak jde prostě o všechno, tak prostě vezmu tvrdší tyč. Což s tím absolutně nekoresponduje, jo? Protože tvrdší tyč bereš, když ten skok je jako do dálky. Ale já jsem udělal skok, že bych potřeboval o dvě tyče měkčí, ale prostě věděl jsem, že prostě to musím nějak zvládnout, tak jsem prostě vzal tvrdší a skočil jsem to. Pak jsem ještě teda vypotil 5,75 a bylo z toho čtvrté místo, ale rozhodně jsem to nebral tak, že by to byl neúspěch. Byl to pro mě v ten moment jako brutálně super úspěch, protože jsem fakt jako nebyl jsem myšlenkama tam, že bych prostě chtěl jako závodit, ale byl jsem myšlenkama tam, že jsem prostě potřeboval nějak ten závod zvládnout jako přes tu bolest.
A vy podle toho prvního skoku pak měníte na ty další ty tyče?
Tak když je třeba, tak jo. Jako standardně na ty závody člověk jezdí třeba s 8 tyčema. Jo, to tak je, takže samozřejmě nějaká tyč na rozcvičení, třeba z kratšího rozběhu, nějaká tyč na základní výšku, no a potom, když prostě člověk vidí, že to je měkký, tak prostě přitvrzuje a...
Tak. Má Honza Kudlička nějakého nástupce svýho mezi mladejma? Je tady nějaký talent tyčkařskej?
A já myslím, že talenty máme, ale jako výkonnostně, jako že by teďka někdo jako příští rok skočil 5,80, to ne ještě. To ne, to je ještě dlouhá cesta. To si spousta lidí jako myslí, že ono to jde tak jednoduše, ale jako můžu říct úplně upřímně, že jako zázraky se dějí, ale ne zas takový zázraky, že by třeba někdo skočil 5,60 a pak by prostě najednou mu to uletělo na 5,80, to se prostě neděje. A já jsem potřeboval skočit, já jsem taky byl jako výjimka, já jsem potřeboval skočit asi 45krát přes 5,70, než se mi třikrát podařilo nebo čtyřikrát skočit 5,80. Takže samozřejmě budu držet palce a rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale medaile už mi nikdo nevezme.
No to ne, ani jako když jsme si tady na začátku říkali, to je jasný, že jsi měl úspěchy jak v Evropě, tak ve světě, ale jenom v republice jsi 13násobný mistr republiky pod otevřeným nebem a 9násobným v hale. To už taky jako...
Ta hala moc nešla, no. No, byl jsem 9krát v hale, ta hala mi vůbec nešla, to je paradox, protože když jsem 2000...
A jaký to, jako v čem je jako ten nejzásadnější rozdíl? Ten nejzá... Dobrý, tak ti tam může fouknout, tebe jako ti může fouknout?
Pro mě ta hala byl nejzásadnější rozdíl v tom, že já jsem byl v pozici, že pro mě mistrovství republiky nebyl vrchol, ale já jsem trénoval na to halové mistrovství světa nebo na to halové mistrovství Evropy, takže paradoxně jsem byl třeba na mistrovství republiky v roce 2014 až třetí, ale jenom proto, že ještě den předtím jsem prostě běhal 100-metrové úseky s krátkou pauzou, protože výhledově pro mě bylo důležité mistrovství světa a ne mistrovství republiky, takže samozřejmě na mistrovství republiky jsem přišel jako orvaný, jak borůvkový křák, jako jo, úplně unavený. To se nepovedlo, ale za týden bylo mistrovství světa a byl jsem třetí a skočil jsem 5,80, takže zpětně samozřejmě to byla dobrá volba, tohle nám vždycky šlo, načasovat tu formu, ale ty halové mistrovství republiky prostě občas utrpělo pár toho, že jsem třeba ten titul neměl. No.
Honza Kudlička je nejen velmi úspěšný bývalý tyčkař, ale taky manžel a dvojnásobný otec.
To já nevím, jestli jsem úspěšný manžel, to by se musel
zeptat manželky. Ne, to já neříkám, že úspěšný. Ne, to si sem vlastně můžu vzít.
No. To by byla ráda, protože by byla 40 minut bez dětí.
To je pravda, tak já jí udělám radost, tak já jí jdu zavolat. Tak jaký máš nějaký nesplněný sen, který by si se rád splnil v následujících třeba 5-10 letech?
Ty brďo, to jsi mě zaskočila, to jsem ještě nikdy v životě nikdo na to neptal. V 5-10 letech, jo? Jo, to nevím.
Neříkej, že by si třeba chtěl syna zrovna to, aby asi
Jiřka... A to já bych možná jako i chtěl, ale asi by to jako... To je... No, tak jako... Jo, říkal jsem si v ty jako skokanské hantýrce, že prostě mám dva křížky a chtělo by to kolečko. Ale momentálně nám dávají děti tak zabrat, že jako na to není jako pomyšlení. Já budu rád, když budou šťastní, když je budu dělat šťastnýma. A budeme všichni zdraví a jako větší cíl si momentálně nedávám. Já jsem na to nebyl ani připravený, mě se na to nikdo nikdy nezeptal.
Tak jo, Honza Kudlička, hostem do Bojována. Děkujeme mnohokrát, ať se daří.
Já děkuju za pozvání.
Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.